Geple yer azatlyk radiosy mikrofon önünde Merdan Tariyev habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleriniň ýurtdaky COVID çäklendirmeleriniň gowsudylýandygyny ýylan etmeginden soň azatlyk habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň tejribesinde adatça bolýan ýaly resmi derejede kabul edilen düzgünler bilen olaryň de facto, ýagny iş ýüzünde berjä edilsiniň arasynda tapawudyň bardygyny üns çekýärler. Azatlyk Sultanda yurdun etaati ve iň iýri karantin zorlugy ýerleşen Lewat welaýatyndaky koronavirus bilen bagly häkimetleriň soňky talaplary ve olaryň adamlaryň gündelik durmuşyna ýetiren täsirleri baradaky maglumatlary toplady. Türkmen hökümeti 2 ýyldan hem asa wagt dozor başlanan pandemiýadan bäri koronavirusyň 2 hadisesini hem hasaba almandygyny öňe sürmegini dowam etdirýär. Koronavirus çäklendirmeleriniň arasynda ýurdun halkary uçuşlarynyň aglabysyny kabul eden Türkmenabadyň halkary aeroportuna bugünlerde aşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň charter uçurlary bilen getirilmegi dowam etdirilýär. Emma häkimetleriň ozalky 3 hepdelik mejbur karantin düzgünleriniň ýatyrylýandygyny ýylan etmegine garamazdan bu reýsler bilen gelenler 14 gün möhlet bilen karantin zorluklaryna ýerleşdirilýär. Azatlygyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmesi 3-nji 4-nji iýun aralygynda Minskden ýyzly-ýyzyna 2 charter uçuryň gelendigini we ýolagçylar negatiw test görkezijilerine hem garamazdan 2 hepdelik karantin zorlugyna uradylandygyny gürrüň berdi. Ol hepdede bir gezek kadalyk atnawy ýola goýulan Dubai ugry bilen hem 5-nji iýunda ýolagçylaryň gelendigini, olaryň aglabysynyň, ýagny 40 goloýunyň Hitai karhanalarynyň işgärleri bolandygyny sözüne goşdy. Emma görnüşünden karantin zorlugunda kalmak düzgünü diňe häkimetleriň Kazan we Dubai ugrulary boýunça ýola goýun dowamly uçurlar bilen gelýän ýolagçylary degişli däleňeňdeýär. Yakında keselleriň aýramygyny garşy göres boýunça adatdan daşary komissiýanyň ýaýradandygy aýdylýan tyzyp çykan dokumentde bir tarapdan daşary ýurtlardan gelýän raýatlaryň karantin düzgünlerini 7 gün öý şertlerinde berjä etmelidigini ýygtylsa, beýlik tarapdan Türkiýe, Belarus ýaly ýurtlardan gelenleriň 14 gün karantin zorluklarynda bolmalydygy aýdylýar. Emma uçur gatnawyna görä karantin düzgünleriniň üýtgemeginiň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Sol bir wagtda Türkmen häkimetleri mundan 3 hepde töwergi ozal içerki demir yol tewtara avtobus gatnawlarynyň açyljakdygyny ýylan etdi. Ýurdun çägindäki hereket çäklendirmeleri henizem saklanyp galýar.
Türkmenabatdan Aşgabatda hepdede 2 gedek otly gatnaýar. Emma oňa bilet satyn alyp bilmek üçin ilki bilen içerki migrasiýa gullugundan saparyny delillendirip ýörüýte ruhsatnama almaly. Soňra da COVID testinden geçmeli. Bilet aljak bolýanlaryň nowatlary her gün ýüzlerçe adama ýetýär. Munyň üçin 2 gün öňünden sany we adyny ýazdyrmaly. Umumyň aýdylanda ozalky kynçylyklar saklanyp galýar.
Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren Türkmenabatlylaryň biri 7-nji iýunda gurrun berdi. Bu aralykda mundan 1 ýyl ozal COVID-19-a garşy tanjymy hukmany eden Türkmenistanda işden çykarylma kaýbaty bilen 4-nji booster wagtyny tanjymlary urulyp başlandy. Türkmenabadyň taýlyk öýlerinin işgärleriniň biriniň anonimlik şertinde beren maglumatyna görä, häzirki wagt medisina işgärlerine 4-nji booster tanjymlaryny urdurmak barada tapşyryp berilipdir.
Yolbaşçılar egerde kimde kim sancımda nüde görse, oların ilki iş yerine koyu verilmeyecektiğini, şeyle de sonundan işten çıkarılacaktığını duyduruyorlar.
Deyip, şehrin sağlık öylerinin birinde işleyen 40 yaşlarındaki sökbet esmiz belledi. Qaly berse de Lewapdaky habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň ählisi häkimetleriň maska rejiminiň ýatyrylandygyny resmi derejede ýylan etmegine garamazdan. Bugünler polisiýa işgärleriniň duýdansyz köçelerde reýd geçirip, häkimetleriň sözlerine ynanyp, maska dakynman çykan raýatlara jerime ýazýandyklaryny hem tasdiklaýarlar. Türkmen häkimetleriniň koronavirus bilen baglanykda resmi ýagdaýda ýylan edýän beýanatlary bilen olaryň iş ýüzünde berjä edilsiniň arasyndaky tapawutlyklar barada ýurdun saglyk ministrliginden we keselleriň aýramagyny garşy göres boýunça adatdan daşary komissiýadan maglumat almak başartmaýar. Öz çağında koronavirusun yoktuğunu öňe süren Türkmenistan'dan sızıp çıkan ıktıvarlı haberlerde bu yokunca yoluğunların, ondan ölenlerin hem köptüğü bellenilýär. Sol bir wagtda bütün dünya sağlyk guramasy türkmen emeldarlarynyň maglumatlaryny has ygtybarly hasaplap, ýurdun sağlyk işgärleriniň keselçilik döwründäki tagallalaryna ýokary baha berdi.